Počúvate podcast Veda na dosah.
Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri podcaste Veda na dosah. Niekoľko posledných rokov sa kladie čoraz väčší dôraz na psychické zdravie človeka a psychické problémy prestávajú byť tabu. Najväčšiu mediálnu pozornosť majú dôsledky pracovného stresu, avšak už menej sa hľadí na to, ako ľudia prežívajú napríklad odchod do dôchodku, čo je veľká životná zmena a nie každý ju zvláda dobre. Ja som Lenka Dudlak-Sidorová a o psychických aspektoch adaptácie na dôchodok bude dnes rozprávať môj dnešný host, profesor Peter Halama, ktorý je riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Prečo ste sa rozhodli venovať sa práve tejto téme? Čo vás inšpirovalo?
My sa na Ústave experimentálnej psychológie už dlhodobo zaoberáme takými psychologickými aspektami zvládania rôznych náročných životných situácií. A hlavne v takých, volá sa to, že tranzitné životné situácie, keď nastáva nejaká zmena v živote človeka, tých tranzitných životných situácií existuje veľmi veľa, ako je nástup do školy pre malé deti napríklad, nástup do prvého zamestnania, narodenie prvého dieťaťa a podobne. A jedno z takých období, ktoré nejakým spôsobom hrá veľmi významnú rolu v tom, že prináša veľkú zmenu do života človeka, je aj vlastne ukončenie toho pracovného procesu a nástup na dôchodok. A aj z tých predchádzajúcich výskumov, ktoré robili ešte kolegovia pred mnohými rokmi, tak sa ukazuje, že môže byť toto obdobie pre niektorých ľudí veľmi stresujúce, veľmi záťažové a môže prinášať aj určitý taký pokles, taký kvality života. To znamená, že je dobré sa ním nejakým spôsobom zaoberať a možno aj prispieť k tomu porozumeniu toho, že vlastne čo sa deje v tom prechode, v tej tranzícii a že či my nejakým spôsobom vieme tým ľuďom nejak pomôcť, aby tá tranzícia, ten prechod, tá adaptácia bola lepšia, aby sa im to podarilo lepšie, aby sa nejakým spôsobom ako keby kvalitnejšie žili počas toho ako keby obdobia toho dôchodku.
Čo je cieľom vášho aktuálneho výskumu?
Ten výskum, ktorý my realizujeme v rámci grantového projektu, mám v podstate za cieľ, ako to, čo som už povedal, jednak porozumieť tomu procesu samotnému, ako to teda tí ľudia prežívajú a aj porozumieť viac tým faktorom, ktoré sú napomáhajúce, to znamená vedia pomôcť tomu, aby ten proces bol dobrý, aby to prebehlo všetko tak, ako má byť, aby sa ten človek ľahko adaptoval a naopak aj tie faktory, ktoré sú rizikové, to znamená, ktoré nejakým spôsobom prispievajú k tomu, že ten človek to nezvládne úplne optimálne.
Ako teda ľudia prežívajú prechod z pracovného prostredia do dôchodku?
No, treba hneď povedať, že neexistuje nejaký jeden spôsob, ako tí ľudia prežívajú ten prechod do dôchodku, že každý má taký ten individuálny nejaký životný príbeh, v ktorom nejak ako keby rámcuje aj ten samotný prechod do dôchodku. Ale my sme v tom našom výskume sa nejakým spôsobom snažili dojsť aj k takým možno viacerým typom alebo takým skupinám ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom také podobné prežívanie alebo aspoň v niektorých črtách podobné prežívanie toho prechodu do dôchodku. A vyšli nám také tri základné typy. Ten prvý typ je človek, ktorý v podstate sa na dôchodok teší, ten proces adaptácie prebehne veľmi ľahko, nemá nejaké závažné problémy, ktoré by nejakým spôsobom riešil počas toho adaptačného procesu. Veľmi rýchlo si zvykne na to obdobie dôchodku a tú kvalitu života si zachováva v takej tej plnej miere, dokonca sa mu môže ešte niekedy zvýšiť. Tá druhá skupina, to sú ľudia, ktorí sa viac menej na ten dôchodok tiež tešia, ale po takej istej fáze, niektorí to tak volajú v tých vývinových teóriách, takého honeymoon, po takých medových týždňoch, ktoré si vlastne akoby uvedomujú, že nemusia stávať do tej práce a že teda majú voľno, že môžu rozhodovať sami o seba, začínajú nejak pociťovať takú tú možno nedostatok toho režimu toho dňa, začínajú prežívať možno takú nudu a hľadajú proste nejaký ten ako keby nový zmysel pre to životné obdobie. A po nejakom čase, ktorý vlastne môže trvať kratšie, môže trvať dlhšie u rôznych ľudí, tak vlastne sa dopracujú k tomu, že ten ako keby tú náplň života, tú nejaký ten životný zmysel objavia pre ten svoj dôchodok, pre ten, to svoje obdobie dôchodku a adaptujú sa cez takúto, mohli by sme povedať, cez nejakú krízu, ktorú zažívajú po tom prechode. No a potom sú ľudia, ktorí zažívajú tú krízu a cez tú krízu sa neprepracujú. To znamená, že vlastne ako keby ostávajú pomerne dlho a možno až vlastne ako keby aj počas celého toho dôchodku v nejakom takom prežívaní, že teda na tom dôchodku mi je zle, nejak sa necítim sa tam dobre, nie som adaptovaný a proste tá kvalita života išla dole a v podstate sa udržuje na tých nízkych úrovniach dlhodobo.
Koľko je takých ľudí, ktorí sa tešia na dôchodok vyslovene?
My sme nezbierali dáta, ktoré by sa priamo týkali toho, že ako keby tešiť sa na dôchodok. My máme taký trošku komplexnejší koncept toho, že čo to vlastne je, lebo to zahŕňa ten ako keby postoj k dôchodku, zahŕňa ako keby aj nejaké kognitívne, čo si o tom myslím, kognitívne aspekty a prípadne samozrejme tie emócie, ktoré sú. A nie je úplne jednoduché povedať, že koľko tých ľudí sa teší, lebo zároveň ako sa tešíte, môžete mať aj nejaké obavy, že to sa navzájom nemusí vylučovať. A teda väčšina ľudí má taký nejaký kvázi aj možno nejaké pozitívne, ale aj nejaké negatívne emócie. Ale v rámci tých konceptov my sme v rámci výskumu overili taký zahraničný model konceptov dôchodku, kde sme pomocou takých štatistických analýz prišli k takým trom ako keby typom toho konceptu, ako človek o dôchodku uvažuje. Taký ten pozitívny, že to bude ako pokračovanie takých tých dobrých aktivít, nový začiatok nejakých nových vecí, tak ten malo zhruba tak polovica tých našich respondentov v tom danom výskume. Tá druhá polovica sa rozdielala na také dva typy. Jedni boli takí, vedeli, že to nebude až také, alebo mysleli si o tom, že to nebude až také dobré, ale boli s tým viac menej zmierení. Hej? Že teda OK, že nebude to už práve to najšťastnejšie obdobie môjho života, ale akože adaptujem sa na to, hej? Že som s tým nejak uzrozumený, že to takto bude. A potom boli tí, ktorí mali tá teda posledná zhruba štvrtina, ktorá vlastne má ten koncept, alebo mala v tomto výskume ten koncept skôr negatívny. Hej? Že to je teda náhle nejaké prerušenie toho môjho života a nejaký nútený stav, ktorý budem prežívať negatívne.
Je rozdiel v tom, ako sa na dôchodok prispôsobujú ženy a muži?
My sme nenašli nejaké zásadnejšie rozdiely medzi mužmi a ženami v tom, že by napríklad jedni to zvládali lepšie alebo druhý horšie. V tých našich výskumoch boli aj ženy, ktoré ten samotný proces nezvládli a nejakým spôsobom hovorili o tom, že teda sa necíti na tom dôchodku dobre. Boli to aj muži, ktorí ten proces nezvládli. Skôr sa mi zdá, že tie rozdiely boli napríklad takých typických spôsoboch toho angažovania sa, hľadania tých nových nejakých rolí pre seba v rámci toho dôchodkového života. Pre ženy to viac bolo to vzťahové, to znamená, neviem, starať sa o vnúčatá, udržovať vzťahy s kamarátkami. Nie, že by ten sociálny život nebol pre mužov dôležitý, ale viac sa tam objavovali možno také nejaké individuálnejšie aktivity a podobne. Ale nebolo to nejak tak, že by sme považili, že to nejaký zásadný rozdiel medzi mužmi a ženami. To znamená, aj u mužov a u žien môže ten proces prebehnúť aj podobne, aj rozdielne.
Koľko ľudí sa vôbec dožije dôchodku?
Ja si myslím, že momentálne asi nie je ten problém toho, že či sa teda ľudia dožijú alebo nedožijú dôchodku. Skôr ten demografický problém je v tom, že sa nám ten počet tých dôchodcov zväčšuje a teda ten problém pre štát je skôr opačný, že teda že stále viac a viac ľudí sa dožíva dôchodku a stále viac a viac ľudí žije dlhšie na tom dôchodku, čo predstavuje z toho pohľadu štátnych financií určitú záťaž na ten rozpočet štátu, to znamená stále viac a viac peňazí vlastne musí ísť na tie dôchodkové dávky. A to je aj vlastne aj taký ekonomický dôvod pre tie legislatívne zmeny, ktoré vlastne sa dneska tak ako veľmi diskutujú, že teda predlžovanie veku do dôchodku a podobne. Takže ten problém je skôr o tom, že pre ten štát, že ako teda vyriešiť tú záľahu tých dôchodcov, ktorá vlastne sa nejak ako keby tá skupina neustále zväčšuje.
Jasné. Koľko ľudí teda prechod na dôchodok znáša zle? Aké sú hlavné príčiny a ako sa s tým napokon dôchodcovia vyrovnávajú, ak sa im to podarí?
Zase nebudem hovoriť úplne o konkrétnych percentách, keďže nemáme úplne reprezentatívne dáta, že to by bolo skôr taký sociologický prieskum. Ale môžem hovoriť o tých príčinách, ktoré nejakým spôsobom môžeme tak rozdeliť na také rôzne úrovne. Prvá vec sú možno nejaké osobnostné ako keby charakteristiky toho človeka. Keď napríklad má osobnostné charakteristiky, ktoré prispievajú k horšiemu zvládaniu zmien. To sa vlastne týka potom každého životného obdobia v tom konkrétnom živote toho človeka. Ale ak človek nejakým spôsobom má takéto, ja neviem, že je pesimistický ohľadne zmien, že je príliš taký ako keby emočne možno labilný alebo prežíva tie emócie počas tých zmien oveľa intenzívnejšie, tie negatívne, že očakáva skôr ako keby nejaké horšie veci a podobne, to znamená, že toto všetko môže prispieť k tomu, že on sa ako keby na ten dôchodok neteší a skôr vidí ako keby problém a potom má aj samozrejme menšiu motiváciu nejakým spôsobom aktívne prispieť k tomu, aby to bolo lepšie. Takže to je tá osobná úroveň. A potom je tá ako keby spoločenská alebo teda to okolie, ktoré tvorí ako keby to, ten jeho život, či už je to teda dostupnosť tých sociálnych vzťahov, ak je tá dostupnosť lepšia, tak samozrejme ten človek má viac tých sociálnych zdrojov, ale nemusí to samozrejme platiť úplne 100%. Či má dostatok, ja neviem, toho priestoru pre tie aktivity. Tie rizikové ako keby veci, ktoré sa ukázali v tom výskume, je náhle zmeny. Napríklad viacero dôchodcov, ktorí sa tešili na ten dôchodok s tým, že si užijú s tým partnerom nejaký taký spoločný čas, zrazu zažili napríklad zmenu to, že teda partner ochorel alebo dokonca zomrel a oni sa ocitli v situácii, ktorá bola pre nich veľmi zaťažujúca, pretože vlastne ten základný zdroj sociálny, ten blízky partner ako keby zrazu nebol alebo nebol nejakým spôsobom dostupný a oni zažívali teda veľmi ako keby takú silnú záťaž v tom živote a potrebu si to nejak preštrukturovať. A nie každému sa to darí, pretože človek predsa len v tom období toho staršieho veku má menej tých sociálnych zdrojov na to, aby si vytváral nové vzťahy a podobne. Takže to tiež môže byť taká riziková vec. Zdravotná situácia. Teším sa na to, že čo budem robiť na tom dôchodku, a zrazu príde nejaká zdravotná komplikácia, ktorá ma obmedzí a teraz vidím ten svoj život, že teda to zdravie mi bráni v tom, aby som ten dôchodok prežíval zmysluplne.
Môže byť príčinou vlastne, alebo teda skôr dôsledkom toho, že sa ľudia ocitnú takýto sami a vlastne nešťastný aj rýchlejší odchod na druhý svet, že vlastne možno, že keby boli v lepšej situácii, že by dlhšie vydržali zdraví a živí?
Tá osamelosť, ak myslíte tú osamelosť ako takú, tak sú výskumy z oblasti psychológie zdravia, ktoré poukazujú na to, že nejaké pocity osamelosti alebo život v osamelosti môže prispievať k skoršej úmrtnosti. Dokonca v niektorých tých výskumoch to pripodobňovali efektu 15 cigariet denne. Akože teda skracuje tá osamelosť život o toľko, o koľko skracuje to, že človek vyfajčí 15 cigariet denne. Samozrejme, to je taká zložitá ako keby otázka, pretože tá osamelosť je dá sa na ňu pozerať z toho objektívneho hľadiska. Napríklad človek žije sám v nejakej domácnosti, v jednočlennej domácnosti a nemá toho blízkeho. To teraz aj v súvislosti s koronakrízou boli také príbehy starších ľudí, ktorí ochoreli a trebárs ich deti, ktoré žili stovky kilometrov od nich, nemohli prísť a nemohli riešiť trebárs akutné situácie a podobne. Ale potom ten pocit osamelosti ako psychologický, ako subjektívny pocit môže dokonca nastať aj v situácii, keď trebárs ten starší človek žije s partnerom, s ktorým si už napríklad nerozumejú. To znamená, nezdielajú sa navzájom. A on môže zažívať pocit osamelosti aj v prípade, keď sú okolo neho fyzicky prítomní ľudia, ale subjektívne cíti vlastne akoby taký nedostatok práve tej zmysluplnej sociálnej interakcie s nejakým iným človekom.
Čo dôchodcom pomáha, alebo čo by im pomohlo vlastne zlepšiť ich situáciu, ak sa cítia zle na dôchodku?
Veľa samozrejme závisí aj od objektívnej životnej situácie. Mnohí tí dôchodcovia hovoria, že keď ten dôchodok alebo keď tá finančná situácia je dobrá, tak vlastne im to umožňuje, neviem, cestovať, robiť nejaké aktivity, ktoré sú. Je veľmi dôležité, pretože ten dôchodok, hlavne keď pracujete v kolektíve, prináša určitú takú zmenu v oblasti tých sociálnych vzťahov. Že či je ten človek schopný si ten nedostatok tých sociálnych vzťahov, ktoré prirodzene prichádza s tým, že už sa nekontaktuje tak intenzívne s tými svojimi kolegami a kolegyňami, či on dokáže vlastne ako keby tú sociálnu sieť nejakým spôsobom zabezpečiť. Sú ľudia samozrejme, ktorí žijú a majú veľké rodiny a prirodzene tá sociálna sieť pre nich je dostupná. A potom sú ľudia, ktorí možno také tie možnosti nemajú. A tam je dôležité, že či oni toto zvládnu, či si oni vlastne akoby sú schopní tie sociálne vzťahy nejakým spôsobom zabezpečiť. Veľmi tiež pomáha, alebo teda tá práca, ktorú človek mal, tak mu dávala istú aj ako keby náplň tých dní. Hej. Taký nejaký pocit sebahodnoty, že niečo teda robí, zmysluplne prispieva. No a zase je dôležité, že či teda ten človek potom prechodí do dôchodku, či takéto niečo pre ten svoj život objaví, či nájde nejakú tú aktivitu, ktorá je pre ňoho samého zmysluplná. A to môže byť veľká škála od nejakých nových záujmov, až po nejaké, to som už spomínal, že sa teda mnohí starší ľudia angažujú v starostlivosti rodičov. Napríklad mali sme rozhovor s jedným mužom, ktorý odišiel z práce, aj keď nemusel, lebo nikto ho nejakým spôsobom netlačil, dokonca vraj on prehováral, aby ešte ostal, ale on teraz, on odišiel a on, ako to nazval, že robí taxikára pre svoje vnúčatá, lebo má viacero vnúčat a oni po obede chodia na krúžky a on potrebuje, teda oni potrebujú nejaký odvoz, a keďže rodičia majú štandardnú prácu, neviem, do nejakej 5. 6. tak on vždycky po obede nabehne a rozváža ich proste po tých krúžkoch. Veľmi to pomáha aj tým rodičom, lebo oni musia sa tým nejakým spôsobom zaoberať a im to dáva takú tú náplň, takže tí aj kontakt s tými svojimi vnúčatami, takže má to zabezpečené veľmi dobre. Takže to sú také príklady veci, že teda každý človek potom potrebuje nájsť tú ako keby zmysluplnú náplň tých dní.
Ak sa teda človek po odchode z práce ocitne sám s tým, že kolegovia boli jeho jediná spoločnosť, nie je tu možno zle nastavený pracovný čas, že vlastne človek si okrem práce nestíha nejak udržiavať vzťahy či už s kamarátmi alebo s rodinou? Netrebalo by už počas života možno zaviesť nejaké zmeny, aby ten človek na dôchodku sa neocitol nejak sám?
Jasné. Nie som si istý, že či je to ako keby problém pracovného času 8-hodinové. Skôr si myslím, že nie, lebo máme rôzne iné kultúry, ktoré majú možno aj väčší ten, alebo dlhší ten pracovný čas a ako keby tá sociálna nejaká spätosť tých ľudí je tam oveľa vyššia. Skôr si myslím, že je to do istej miery tým, že tá naša spoločnosť Slovenska sa stále viac a viac posúva k tomu takému západnému ideálu, takej nezávislosti alebo takej schopnosti postarať sa sám o seba, ktorá znamená aj to, že vybudovať si treba z nejakú tú kariéru a tá hodnota tej ako keby samostatnosti, tej nezávislosti je vlastne niečo, čo tí ľudia vlastne ako keby nejak sa snažia dosiahnuť. A vzhľadom na to, že uprednostňujú toto, tak potom vlastne ako keby menej investujú práve do tých vzťahov. A ukazuje sa to, že tie vzťahy sú pomerne kľúčová vec, pretože keď tá ako keby práca skončí, tak oni majú veľký potenciál ako keby toho človeka udržať nejakého aktívneho, ako keby nejakého takého zaangažovaného vlastne v tom okolí, v tej spoločnosti a podobne. Takže skôr je to podľa mňa o tých hodnotách, ktoré ten človek konkrétny nejakým spôsobom pre ten svoj život stanoví a čo sa rozhodne potom v tom živote nejakým spôsobom dosahovať.
Čiže vlastne sami si to musíme riešiť už a myslieť aj na to, že treba okrem tej kariéry budovať aj kamarátstvo.
Samozrejme, sme vlastne v spoločnosti, kedy vlastne je to na každom človeku, že ako sa rozhodne venovať ten nepracovný čas, čomu sa venuje. Či bude viac pracovať, aj keď teda možno by nemusel, alebo bude viac venovať tomu pestovaniu tých vzťahov aj možno aj v rámci rodiny, aj možno mimo rodiny.
Hej. Mnohí dôchodci sú možno, že osamotení aj preto, že častokrát vo vyššom veku majú už veľmi vyhranené názory, aj predsa len vyrastali v inej možno, že kultúrnej situácii a ľudia neradi chodia do konfliktu a vlastne tým pádom aj tí deti možno, že aj to ich odrádza k navštevovaniu svojich rodičov, starých rodičov. Je aj toto príčina?
Môže to byť problém v tom prípade, ak teda nejak akoby tie názory sú naozaj také rozdielne, že na seba narážajú, vytvárajú konflikty, alebo že vlastne akoby, že sa jedna alebo druhá strana nejakým spôsobom nevie statožniť treba s tým treba spôsobom života alebo s nejakými základnými životnými hodnotami. Keď sme my začínali s týmto projektom, tak som si pozeral aj nejaké ako keby filmy, respektíve to ako kultúra nejakým spôsobom reflektuje túto tému odchodu do dôchodku. A našiel som jeden film, ktorý sa volal Všetci sú OK, alebo Všetci sú v pohode. To bol, myslím si, že nejaký americký film, kde hlavnú rolu hral Robert De Niro. A on v podstate sa ocitol v takej životnej situácii, kedy tesne po nástupe na dôchodok mu zomrela partnerka, teda manželka. A on mal 4 deti, ktoré už boli všetky odsťahované teda z toho rodičovského domu. A teda kontakt s nimi zabezpečovala tá manželka, aj mu teda volávala s nimi a potom mu hovorila, že čo teda robia tie naše deti, oni že prišli na Vianoce a podobne. A on sa teda rozhodol, že teda keď už je taký sám, tak bude ich navštevovať a chce ich prekvapiť. No a tam začalo vychádzať na povrch, že to, čo on si myslel, oni že ako žijú, že nie je celkom pravda. A tie deti boli také veľmi rezervované v tom kontakte s ním. A celé to vlastne bolo o tom, že oni ako keby ho trošku vinili za to, že on bol na nich veľmi prísny a bol ako keby tlačili ich na nejaký taký výkon. A to malo za následok to, že oni sa ako keby s tou jeho manželkou trošku tak spriahli a rozprávali mu niečo, čo nie je pravda, aby on bol spokojný. A to, ako to on už objavoval počas tých ciest za tými svojimi ako keby deťmi, bola veľmi taká pekná ukážka toho, že niekedy treba vlastne ako keby zmeniť ten svoj názor na to, čo by sme od tých druhých očakávali, na to, aby sa tie vzťahy mohli nejakým spôsobom znovu rozvinúť. A im sa to v tom filme podarilo. Ale to je iba taký príklad toho, že teda, ak tie vzťahy majú byť nejakým spôsobom zmysluplné, konštruktívne, prínosné pre oboch, tak vlastne musia tie obidve strany nájsť takú formu akceptácie toho, že teda áno, ty si myslíš to, ty si zase myslíš to, ale vieme sa nejakým spôsobom stretnúť a vieme sa v tom tolerovať. A potom to môže byť vzťah, ktorý je podporný aj pre tých rodičov, ktorí potrebujú, ja neviem, tú podporu, kontakt s tými vnúčatami, ale zároveň aj pre tie deti, ktoré stále potrebujú, ja neviem, to, aby im rodičia im verili, aby boli na nich hrdí a podobne.
Aj čiže tolerancia.
Tolerancia a vzájomné nejaké pochopenie.
Ako sa môžu zmeniť partnerské vzťahy po prechode na dôchodok?
Toto bolo jedno z takých zaujímavých zistení v tom našom výskume. Viacerí teda tí respondenti v tom našom výskume hovorili o tom, že sa tešia na to, že teda s partnerom budú prežívať tie nejaké ako keby chvíle, že teda mali na seba málo času a teraz sa nejakým spôsobom znova stretnú. Ale viacerí z nich hovorili, že v čase potom nástupu na dôchodok zrazu začal ten vzťah viac škrípať, čo bolo vlastne dôsledkom toho, že tí ľudia nejakým spôsobom ako keby začali tráviť spolu viac času. Ten pracovný život im štrukturoval ten deň tak, že teda riešili častokrát také praktické veci. A teraz, keď mali spolu nejaký plánovať celý deň, tak zrazu zistili, že medzi nimi sú nejaké rozdiely a podobne. A pre niektoré páry to teda znamenalo aj ako keby zhoršenie tej kvality toho vzťahu. Nemali sme žiadny pár alebo žiadnych ľudí, ktorí by hovorili o tom, že sa nejak rozviedli alebo niečo podobné, aj keď k tomu tiež môže dôjsť hypoteticky. Ale môže to byť taká ako keby fáza, že teda musia sa naučiť nejakým spôsobom nanovo spolu fungovať, lebo tie spôsoby alebo spôsoby trávenia času, spoločné témy častokrát musia zmeniť, nájsť nejaké iné a možno znova objaviť nejakú takú ako keby psychickú intimitu vzájomnú.
Je to náročné, alebo neviem, či máte prieskumy o tom, či sa to darí tým ľuďom?
Niektorým sa to darí s tým, že teda naozaj ako keby ten proces ako keby nejaký čas trvá a samozrejme aj to skonzumuje nejakú tú energiu. A niektorým nie. To znamená, tak ako v mnohých partnerských vzťahoch ostanú v nejakej také možno ako keby formálnej úrovni. A to, že či to sa podarí alebo nie, častokrát závisí od takých mnohých faktorov, ako ja neviem, ako sú tí ľudia osobne zrelí ďalej, že či tam je niekto, kto by im mohol treba pomôcť ich sprevádzať v tom procese, kto im dá nejakú takú spätnú väzbu, že dá sa to nejak zmeniť, aj keď ste možno z toho vyľakaní a podobne. Takže viacero faktorov tam môže takú, hrať takú napomocnú rolu, že teda áno, že môže sa to podariť.
Mnohí ľudia, ktorí aj dnes ešte odchádzajú do dôchodku, zažili komunizmus, možno, že mali iné očakávania, ale budú vlastne toto obdobie prežívať v demokratickom štáte. Aký by bol dôchodok v čase komunizmu? V čom sa možno odlišuje ich očakávania možno od súčasnej situácie, do ktorej sa dostanú vlastne?
Jasné. Tie základné parametre asi nie sú veľmi odlišné, ale to, čo nás asi naučil ten socializmus alebo komunizmus, je to, že teda štát sa o nás postará, čo v zásade ako keby aj teraz platí, že teda každý má nejakú tú dôchodcovskú dávku, ale stále viac a viac je to na tej zodpovednosti toho človeka. Aj tá demografická situácia, o ktorej sme hovorili na začiatku, vlastne vedie k tomu, že akoby ten štát bude stále menej a menej schopný sa nejakým spôsobom postarať tých dôchodcov. A preto je veľmi dôležitá tá zodpovednosť toho jednotlivca, čo už na západe nejakým spôsobom vedia. To znamená, oni sa už pripravujú dlhodobo aj finančne, robia si rôzne úspory a podobne. Na Slovensku sme ešte tak formovaní tým, že teda však netreba sa starať o to a vlastne sa to vyrieši potom na dôchodku, budem nejaký dôchodok dostávať a podobne, ale aký bude vysoký, to už vlastne ako keby ľudia nejakým spôsobom neriešia. Takže myslím si, že čo by sa nám ako keby zišlo, je viac takej individuálnej zodpovednosti za to, ako to bude na tom dôchodku vyzerať.
Ale aby sme sa neprestali starať aj o svoje kamarátstva.
Samozrejme. Nemyslel som to ani tak úplne len, že finančne, ale možno aj práve tými sociálnymi sieťami a spôsobmi života a podobne. To znamená všetko vlastne, čo k tomu patrí. Tie financie sú jedna časť toho balíka. druhá časť je vlastne to moje prostredie, v ktorom žijem a v ktorom nejak budem fungovať. Pamätám sa napríklad z jedného rozhovoru, ten bol celkom zaujímavý, že jeden pán nám hovoril, že on vlastne počas pracovného života si zariadil dielňu v dome, aby a on vedel, že presne, že tak keď príde dôchodok, tak mám takéto a takéto plány a v tejto dielni to a to vyrobím. Hej. To znamená, že on vlastne prebral tú zodpovednosť za ten čas po tom dôchodku. Hej. Nenechal to nejak ako na náhodu a povedal si, áno, budem sa venovať tomuto. Takže je to celé v takom jednom balíku. Aj tie financie, aj tie sociálne vzťahy, aj tie aktivity.
Čo si myslíte o súčasnom dôchodkovom veku, prípadne o predlžovaní dôchodkového veku?
Je to taká veľká politická diskusia ohľadne toho. Z toho pohľadu ekonomického je to asi nejaká kvázi nevyhnutnosť. Ale samozrejme, ja nie som ekonóm. To znamená, že akoby viem, že štát to bude musieť nejak riešiť, ale to, čo je ale ako keby problém, by som povedal, že existujú také dva typy ľudí. Hej. Sú ľudia, ktorí ten dôchodok chcú čo najskôr. Väčšinou sú to ľudia, ktorí pracujú treba z nejak fyzicky náročných prácach. Oni by chceli proste, aby už ten dôchodok prišiel čo najskôr. Tá práca je pre nich niekedy už veľmi ťažká. Už to, ako keď ten organizmus toho staršieho 60-ročného človeka už nie je veľmi schopný ako zvládať tú záťaž, tak ako keď bol mladý a podobne. Takže oni vlastne ako keby sú práve tá cieľová skupina takých tých názorov, že nesmieme zvyšovať vek do dôchodku, lebo už pôjdu do dôchodku naozaj len tí starí a chorí a, alebo sa prípadne nedožijete dôchodku. A potom je istá skupina ľudí, ktorí majú svoju prácu radi, respektíve dáva im nejaký zmysel. A oni majú tendenciu sa v tej práci udržať čo najdlhšie. To znamená, majú chuť robiť čo najdlhšie. Ja napríklad sa pohybujem v tej akademickej oblasti a tam je napríklad niekedy až opačný problém, že tí starší vlastne ako keby nechcú odísť z tých svojich pozícií. Pamätám sa ešte pár rokov dozadu, keď bol na vysokých školách taký ten vek profesora, dokedy môže pôsobiť 65 rokov. A na Slovensku v parlamente to zabezpečil to jeden poslanec, ktorý bol vysokoškolský profesor. A on teda dal návrh zákona, ktorý bol aj schválený a zvýšil sa ten vek na 70 rokov. To znamená, tam bola jasná tendencia ako keby predlžovať ten odchod do dôchodku. To znamená, že sú tu také dve tendencie, ktoré máme. Je to ťažká situácia v tom zmysle, že tá ekonomická realita nás nepustí. Na druhej strane, hlavne tie pozície, ktoré sú naozaj možno tak fyzicky namáhavé, tak malo by sa nájsť nejaký spôsob, ako toto zohľadniť pri tom veku do dôchodku. Jeden ten návrh, ktorý som nedávno zachytil v médiách, bolo to, že teda do dôchodku môže ísť človek kedykoľvek, keď má odpracovaný nejaký počet rokov. Čo si myslím, že môže byť, ak sa to nastaví rozumne, tak to môže byť jedno z riešení, pretože vlastne človek, ktorý pracuje fyzicky a už nechce ďalej pracovať, by mohol po ako naplnení toho obdobia práce odísť a v podstate si akoby odýchnuť na tom dôchodku. Čiže to tí, ktorí pracujú možno nejak intelektuálne a ktorých to baví a nechcú odísť, tak môžu v podstate pracovať, dokiaľ bude niekto ochotný ich zamestnávať. Takže toto by možno bolo jedno z riešení.
Ako sú na tom slovenskí dôchodcovia finančne?
My sme nezbierali také dáta, ktoré by boli nejak ako reprezentatívne vo vzťahu k tým financiám, ale z rôznych prieskumov v roku 2018 robil inštitút výskumu práca rodiny prieskum, kde sa ukázalo teda, že asi 15% dôchodcov vníma také závažné problémy v tej oblasti financií, že teda nemajú nejakým spôsobom niekde na zabezpečenie si tých základných potrieb a zhruba takých 40% občas. To znamená, zoberme si to tak, že asi zhruba polovica tých dôchodcov nejakým spôsobom hovorí o tých finančných problémoch viac alebo menej, s tým, že tie financie, aspoň teda dôchodcovia, nejakým spôsobom som tak rozprávali, že sú dôležité najmä preto, aby dali tomu človeku takú bazálnu nejakú istotu o tom, že teda má všetko, čo potrebuje k životu. Ale tiež aj v tom, že teda ak má chuť po nejakých ďalších aktivitách, nejakých záujmov, hobby a tak ďalej, že vlastne veľa z tých vecí, napríklad to cestovanie, nejakým spôsobom tie peniaze zahrania. To znamená, že nedostatok tých peňazí môže aj obmedzovať práve tú možnosť tej sebarealizácie toho dôchodcu. Z toho výskumu to vlastne vychádza, alebo to teda tak, že to nejaké subjektívne akoby hľadisko je také, že 15% vníma, že je to veľmi závažná vec a tých ďalších 40%, že teda občasná.
Vplýva aj gramotnosť, alebo teda úroveň vzdelania na nejakým spôsobom schopnosť adaptovať sa lepšie na dôchodok?
My sme takýto vzťah nenašli, mali sme ako keby medzi respondentmi a ľudí vlastne s nejakým základným vzdelaním, ktorí to zvládli dobre, ktorí to zvládli horšie. Mali sme ľudí s nejakým ako keby vyšším vzdelaním, ktorí to zvládli horšie, ktorí to zvládli lepšie. Možno sú tu malé také rozdiely, že tí ľudia s tým nižším vzdelaním nájdú viac toho uplatenia možno v tých fyzických aktivitách, ja neviem, starajú sa o záhradu a podobne. Tí ľudia s tým vyšším vzdelaním, najmä keď pracujú intelektuálne, tak sa im horšie opúšťa tá práca, pretože väčšinou im dáva nejaké také intelektuálne naplnenie. Ale zase častokrát majú také možnosti, ja neviem, treba v tých nejakých intelektových aktivitách, kde môžu nájsť tie nové zdroje a potom, že veľa čítajú, alebo sa učia. Jedna pani nám rozprávala, že sa učí počítačovú grafiku na dôchodku, pretože neviem, robí nejaké fotky a tak ďalej, tak ďalej. Takže to je niečo, čo môže byť ale zásadný rozdiel o tom, že či sa niekomu darí lepšie alebo horšie, tak to sme nezistili.
Okay. Na jednom grafe som videla, že vlastne najspokojnejší ľudia v tomto období žijú v Holandsku a v podobných krajinách, ktoré sú okrem iného charakteristické aj tým, že ľudia tam dennodenne majú dostatok pohybu tým, že sa presúvajú na bicykli a nie napríklad autom. Môže aj takýto pravidelný pohyb vlastne vplývať na nejakú psychickú pohodu v neskoršom veku?
Určite môže. Ten pohyb je dôležitá súčasť toho, vlastne, aby nás udržiaval nejakom ako keby aj fyzickom, aj mentálnom zdraví. Ale nebral by som to ako jedinú vec, aj keď teda my, čo občas prídeme do Holandska, tak vidíme tie bicykle, nás to zaujíme, že je to také rozdielne oproti tomu k Slovensku, ale podľa mňa je to vec takého nejakého celého systému toho nastavenia, jednak aj treba z toho finančného zabezpečenia na dôchodku, jednak aj toho možno postoja spoločnosti k tým starším ľuďom, nejaká miera to zapojenia tých starších ľudí do tých aktivít spoločnosti a podobne. To znamená, nevytrhoval by som iba tento jeden faktor, ale videl by som to skôr ako takú súčasť toho komplexného systému.
OK. Aké sú na Slovensku možnosti pre dôchodcov? Sú nejaké možno spolky, ktoré pre nich vytvárajú aktivity a starajú sa o nich?
Existujú rôzne dôchodcovské kluby, ktoré majú rôzne aktivity. Väčšinou si to tí dôchodcovia samozrejme organizujú ako keby sami. Tá dostupnosť takýchto ako keby možností je lepšia v tých väčších mestách, kde tých dôchodcov je viac, menej na dedine, ale zase na dedine častokrát tí dôchodcovia trávia ten čas možno takými bežnými aktivitami a starostlivosťou o dom, o záhradu a podobne. A v tých mestách predsa len je tá starostlivosť a ten byt menej taká náročná, to znamená, ľudia sa viac aktivujú. Samozrejme, niekomu to môže vyhovovať, niekomu to nemusí vyhovovať, ale tie možnosti sú rôzne v závislosti od toho prostredia, kde sa ten človek nachádza. V tých väčších mestách je toho viac, v tých menších alebo tých dedinách je toho menej.
Hej, vy ste už naznačili, že vlastne čo robiť, aby človek na tom dôchodku nebol na tom psychicky zle. Máte možno, že ešte nejaké ďalšie odporúčania?
Nedá sa asi úplne povedať nejaká všeobecná rada v tom, že teda každý ten príbeh toho človeka je rôzny, ale čo ja by som odporučil tomu každému, teda zamysliť sa nad tým ešte pred dôchodkom, že vlastne ako si on ten svoj dôchodok predstavuje a skúsiť sa nejakým spôsobom pripraviť na to, čo vlastne ako by ten dôchodok pre neho bude znamenať. Ak sa teší na nejaké aktivity, tak si ich nejakým spôsobom možno zabezpečiť. Hovoril som o tom jednom dôchodcovi, ktorý si zariadil tú dielňu a podobne. Ak sú to teda nejaké tie vzťahové, že budem tráviť viac času s nejakými ľuďmi, tak udržiavať tie vzťahy aj teraz, lebo potom to môže byť náročné už ten vzťah. Môže byť taký ako keby utlmený, že už potom sa ťažko do neho vstupuje. Hej. To znamená, že hľadať si to také, ako to niektorí tí psychológovia nazývajú, že sociálne portfólio rozširovať, alebo to portfólio tých svojich rôznych aktivít, záujmu a podobne a zamýšľať sa nad tým, že ako mi to v tom dôchodku môže pomôcť. Aj toto ja by som asi odporúčil.
Existujú aj nejaké programy pre preddôchodcov, aby sa lepšie pripravili na dôchodok?
Na Slovensku neviem o tom, že by nejaké fungovali. Možno existujú, ale neprišiel som na také, ale na západe existujú programy rôznych organizácií. Väčšinou sú založené na nejakom takom, že sa tí dôchodcovia, teda preddôchodcovia zídu a hľadajú nejaké také možnosti, ako by mali prežiť ten prechod, čo by mali nejakým spôsobom na tom dôchodku robiť. Sú tam nejaké otázky, na ktoré by si ten dôchodca mal odpovedať. Vedie ho to takou štruktúrou. My sme sa v rámci nášho výskumu rozhodli, že by sme chceli možno spraviť takú intervenciu, ktorá by bola jednoduchšia a viac dostupná, treba aj online spôsobom. Aj sme takú vytvorili, ale keď sme ju overovali, tak sa nám ukázalo, že až tak veľmi zatiaľ nefungovala takým tým online spôsobom. To znamená, že že nepodarilo sa nám potvrdiť, že by mala ten pozitívny efekt, ktorý by sa dal očakávať od takej tej intervencie. Čo teda hovorí o tom, že teda asi to vyžaduje naozaj ako keby treba tú skúsenosť toho človeka, treba z tej skupine, ktorá o tom rozpráva a podobne. Takže budeme asi hľadať ďalej.
Dobre, a posledná otázka. Vy sa na dôchodok tešíte?
Napadne ma to hlavne vtedy, keď sa cítim preťažený pracovne. Že teda už, kedy to už bude, že koľko. Ale v zásade je to pre mňa ešte taká dosť vzdialená vec. A ja som človek z takého toho akademického prostredia, ktorý má nejakú veľa ideí a myslím si, že na tom dôchodku možno ma ešte niektoré neopustia. Samozrejme neviem, aká bude tá situácia od tých koľko to je 20-30 rokov, ale neviem, že ako bude na to so zdravím a podobne, ale myslím si, že si nájdem niečo, čo mi prinesie nejaký taký pocit zmysluplnosti v tom mojom živote.
Napokon vy ten návod poznáte najlepšie.
Poznám, ale častokrát ten, ako keby to individuálne prežívanie tých ľudí, ktorí s tými návodmi ako keby sa zoznámili, niekedy odoláva tomu, hej, že teda poviete si tak, že ako keby takto to má byť, tak to nejakým spôsobom spravíme. Každý človek je jedinečný a každého ten návod sa stretáva s tým individuálnym príbehom toho človeka, ktorý ho nakoniec musí celý aplikovať a musí ho nejakým spôsobom zaviesť do toho svojho života.
Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pán profesor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Dnes bol mojím hosťom profesor Peter Halama, riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.